Efesolaiskirje 6. luku 10. jae tästä eteenpäin. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan ja valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkaa pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palaavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä, anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Minunkin puolestani, että minulle kun suuni avataan, annettaisiin oikeat sanat, rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettinä kahleissa, jonka minä siitä rohkeasti puhuisin, niin kuin minun puhuttu tulee. Rukoillaan. Isä, sinun valtakunta on ikuinen. Herra, sinä olet maan ja taivaan luoja. Sinä olet antanut kaikki ajat ja määrät tämänkin hetken meille. Herra, kiitos siitä huolimatta, että ei aina ole sinua kiitetty. Sinä olet lähettänyt Kristuksen. Ja kiitos Jeesus, että sinä olit kuulijainen meidän puolesta, taistelit meidän puolesta. Kuolit ja haudattiin. Kiitos Pyhä Henki, että olet avannut tämän meille. Herra, minä pyydän, että sinun henki avaa sinun sanasi, jonka sinä olet antanut meille, niin, että jokaisen meidän synti tulee esille ja Kristus tulee kirkastetuksi. Meitä rohkaistaan ja meitä nuhdellaan. Ja niin, että meidän katseemme kääntyy Kristukseen. Ja sen kautta me voimme vastustaa paholaista pahana päivänä. Herra, tee tämä työ meidän sydämissämme, oman nimesi tähden, Kristuksen nimessä. Amen. John Calvin, 1600-luvun reformaattori Ranskassa ja Euroopassa, oli pois saarnapöntöstään pari vuotta, koska joutui karkotukseen Genevasta. Ja kun hän sitten palasi saarnapönttöönsä kahden vuoden päästä, niin hän jatkoi juuri samasta jakeesta, mihin hän oli jäänyt. Useimmat meistä tuntee Calvinin vaan kalvinismista ja meillä on tiettyjä ideoita, mitä se kalvinismi on, mutta harvat meistä tietää, että Calvin itse asiassa saarnasi 2 kertaa viikossa keskiviikkoiltana vanhaa testamenttia läpi kirjakirjalta ja sunnuntai-aamuna uutta testamenttia jae-jakeelta suoraan kreikkalais- ja hebrealaisraamatusta. Niin vakuuttunut hän oli, että sana tekee työtä ihmisissä. No me ei ole oltu Efesolaiskirjeestä pois kuin nyt kuin 2,5 kuukautta, ei vuotta, mutta minä jatkan siihen, mihinkä me jäätiin. Tämä on 20. kerta Efesolaiskirjeestä ja ollaan aivan lopussa. Mutta halutaan päättää tämä kirje hyvin ja käydä uskollisesti kirje loppuun. Eli identiteettiskriisi sanottiin, koko Efesolaiskirjan teema oli. Meillä kaikki me mietitään, että mistä me ollaan, mistä me tullaan, missä me ollaan ja minne me ollaan menossa. Ja me kipuillaan eri elämän alueiden kanssa. Ja Paavali kirjoittaa kristityille, että teidän identiteetti on Kristuksessa. Ja mitä se tarkoittaa käytännön elämässä? Mitä se tarkoittaa seurakunnan elämässä? Mitä se tarkoittaa perhe-elämässä, sinkkuna? Mitä se tarkoittaa työpaikalla tai lapsena? Ja hän lopettaa mielenkiintoisesti tämän kirjeensä hengelliseen sodankäyntiin. Jae 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu voidakseen kestää perkeleen kavalat juonet. Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruksessa. Ensimmäinen kohta. Kristitty elää sodassa. Joillakin meillä, mullakin oli monta vuotta semmoinen ajatus, että kun minä nyt olen tullut kristityksi, niin se tarkoittaa, että rukous on sitä varten, että minä voin pyytää lisää tyynyjä Jumalalta. Ja minulla on helpompi olla. Ja kaikki asiat menee mahdollisimman helposti. Että kun kristityksi tulee, niin kaikki ongelmat jää. No se ei pidä paikkaansa. Me ollaan itse asiassa sodassa. Seurakunta ei ole lemmenlaiva, vaan se on sotalaiva. Me olemme sotalaiva. Paavali käyttää tässä kohdassa, mikä luettiin, voimakkaasti kreikkalais-roomalaista kieltä ja vanhan testamentin kieltä sekoitettuna, minkälaista on sota-asu. Nämä ihmiset olisivat ymmärtäneet, kun he näkisivät jonkun roomalaisen sotilaan, okei. Okay. He puhuisivat heille suoraan. Mutta hän käyttää myös vanhan testamentin kieltä, niin kuin me nähdään kohta. Mutta kristitty elää sodassa. Jos sinä olet kristitty, jos sinä luotat Kristuksen sovitustyöhön tänään, me olemme sodassa. Mutta se sota, yllättäen, ei ole toisiamme vastaan, niin kuin me monesti ajatellaan. Ihmistä vastaan, vaan se on vihollista saatanaa vastaan. Meidän vihollinen ei ole ihminen, vaan saatana. Minulla on taipumus ajatella tällä tavalla. Jos jotkut ihmiset eivät olisi minun elämässäni, minun elämäni olisi paljon helpompaa. Onko teillä kiusaus ajatella joskus samalla tavalla? Se on tuon toisten ihmisten vika, että minun elämä on näin vaikea. Hän pilaa minun elämäni. Ongelmamme ei kuitenkaan ole Paavalin mukaan ihminen, vaan se on vihollinen saatana. Toinen maailmansota yhdisti, puhutaan paljon veljeydestä. Toinen maailmansota yhdisti suomalaisen kanssa. Ensimmäisessä maailmansodassa suomalaiset oli ampuneet toisiaan, riippuen kumpaan perinteeseen kuului, punaisiin vai valkoisiin. Ja se katkeruus jäi moneksi kymmeneksi vuodeksi suomalaisen sydämiin. Monet historiat sanoivat, että toinen maailmansota, varsinkin talvisota, itse asiassa toi suomalaiset yhteen ensimmäistä kertaa kansalaissodan jälkeen. Miksi? Ei enää sodittu itseään vastaan, vaan yhteistä vihollista kohtaa. Tämä kommentin pointti ei ole se, että Neuvostoliitto on välttämättä saatanasta sanoa, vaan pointti on se, että me emme olla sodassa toisiamme vastaan, eikä toiset ihmiset ole meidän vihollisia. Meidän sota on saatanaa vastaan. Ja kun me käymme sodankäyntiä saatanaa vastaan, kristityt voivat itse asiassa tulla yhteen tarkoitukseen. Kuinka perkele taistelee? Siis joskus me, jotka ei olla mitenkään ylikarismaattisia ja voidaan olla jopa huolestuneista noista asioista. Me ajatellaan, että ne ihmiset vaan puhuu saatanasta, mutta saatana on todellinen. Saatana perkele taistelee. Katsokaa Efesolaiskirja 4.27. Vihastukaa, mutta älkää syntiö tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkää antako perkeleelle sijaa. Joka on varastanut, älkää enää varastako, tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään. Mikään rietäs puhe älköön suustanne lähtisi, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista, tarpeellista, mieluista niille, jotka kuulevat. Saatana pukeutuu valon enkeliksi. Hän on hyvin juonikas. Hän on valehtelija. Hän kylvää vihaa meidän keskuuteemme. Hän haluaa vetoa meidän lihaamme, että me puhuisimme valhetta. joka on meidän edellistä elämää. Me emme enää kuulu hänen valtakuntaansa, niin kuin me muistamme Efesolais 2. Me emme enää ole saatanan vallan alla. Me voimme häntä vastustaa. Mutta hän kiusoittaa meitä riettaalla puhalla. Ja hän vetoaa siihen, että sinä voit elää niin kuin vanhalla tavalla, niin kuin sinä ennen elit. Taistelu saatanaa vastaan voi olla hyvin läheistä. Kannattaa lukea joskus Martin Lutherin kirjoituksia, jonka hän taisteli saatanaa vastaan. Raamattu itse sanoo siitä, että saatana esti Paavalia menemästä tiettyyn suuntaan. Muistamme ehkä Jobin kilvoitukset saatanan kanssa. Kaikki ne Jumalan auktoriteetin alla. Jumala salli ne, mutta silti se oli hyvin todellinen. Ja ensimmäinen Timoteus 4:10 sanoo, että kaikki harhaoppi, harhaopettajat tulevat saatanalta. Joten meillä on sota. Sitä ei meidän pidä kieltää. Ja jokainen kristitty, joka alkaa kulkea vuosi toisessa, hän alkaa huomaa, että hetkinen, on oikeasti sodankäynti menossa. Mitä Paavali sitten sanoo, että meidän pitää tehdä? Hän sanoo 3 kertaa, katsokaa jae 10, 11 ja 13. Vahvistukaa Herrassa hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan kokoa sota-asu. Jae 13. Ottakaa päälle ne Jumalan kokoa sota-asu. Hän sanoo 3 kertaa käytännössä saman asian. Laita päälle Herran sota-asu, älä omaasi. Kristityn meidän voima on itsemme ulkopuolella. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyydensä. Meitä ei kutsuta taistelemaan omalla voimalla, vaan Jumalan voimalla, kun me vastutetaan saatanaa. Kristus on jälleen esimerkkinä tässä. Kristus, joka oli samanlaista lihaa ja verta kuin me ihmisenä. Muistatte hänen ensimmäisen, kun hän aloitti kautensa, toimintakautensa. Ensimmäisenä hänet viedään kiusattavaksi, perkeleen kiusattavaksi. Ja hän vastustaa saatanaa Jumalan sanalla ja Jumalan lupauksilla. Hän vetoaa sanaan ja isään Jumalaan. Samalla tavalla meitä vedotaan, kun kiusaukset tulee, kun saatana on todellinen. Katsomaan itsemme ulkopuolelle. Ei sydämeen, löytyisikö sieltä jotain. Sieltä ei löydy siinä vaiheessa. Mitä hän sanoo? Nämä on tutut kohdat. Monet meistä on varmasti lukeneet näistä ja kuulleet monta saarnaa tästä kohdasta. Mutta mistä hän puhuu näistä sota-aduista? Ensimmäinen on totuus. Hän sanoo jakeessa 14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä. 3 asiaa totuudesta. Postmodernit ihmiset, jos me ollaan niitä postmodernia ihmisiä. Monet tässä kulttuurissa olevat ihmiset sanovat näin. Ehdotonta totuutta ei ole olemassa. Mietitäänpä tätä lausetta. Kun sanoo väitteen, että ehdotonta totuutta ei ole olemassa, se on itsessään jo ristiriitainen. Koska jos sinä sanot, että ehdotonta totuutta ei ole olemassa, sinä olet jo väittänyt, että se sinun väite on ehdoton totuus. Joten ensimmäinen, josta meidän pitää olla huolissaan, on olemassa absoluuttinen totuus. Jopa meillä kristityillä on ajatus, taipumus ajatella, että no, on olemassa ajatuksia ja ideoita ja kaikki, me olemme ehkä sitten jollakin tavalla oikeassa. Ei. On olemassa yksi absoluuttinen totuus. On totta, että Jumala, ääretön Jumala, me ei ikinä opita tuntemaan tätä absoluuttista totuutta kokonaan. Se on totta. Mutta Jumala on ilmoittanut itsensä luonnossa, sanassaan ja Kristuksessa, joka meille on mahdollista oppia tuntemaan tämä absoluuttinen totuus. Kannattaa käydä näitä keskusteluja nykyjen agnostiskien kanssa yliopistolle ja muulla, missä te olette. Mielenkiintoista. Tämä keskustelu tulee juuri tästä absoluuttisesta totuudesta. Ensimmäinen pointti on olemassa absoluuttinen totuus. Toinen. Totuus Jumalasta on niin, että Jumala on sen paljastanut. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Jumalan henki on totuus. Ja toisaalta Jeesus sanoo saatanasta, saatana on murha ja alusta asti totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Saatanan koko tarkoitus on, hän kertoo puoli totuutta ja loppu on valhetta. Näin valon enkelit teki. Paavali sanoo, pistäkää itsellenne totuus päälle. Mihin tähän viittaa? Hän viittaa tässä Jesajan kirjaa itse asiassa. Jesajan kirjassa hän viittaa tässä neljässä eri kohdassa. Jesaja 11.5. Kuuntele tämä Jesaja 11.1-5. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesa versoo hänen juurestansa, ja hänen päällensä lepää Herran henki. Jesaja siis puhuu tästä Iisain kannon versosta, siis tulevasta Messiaasta. Hänen päällensä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmän näältä, eikä jaa oikeutta korvan kuulta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaaksi ja jakaa oikeutta oikeille maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huutensa henkäykselle. Jae 5. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, totuus hänen lanteittensa side. Paavali sanoo, kun hän sanoo, että laittakaa, vyöttäkää itsenne totuudella. Hän sanoo, vyöttäkää itsenne Kristuksella, Jeesuksella. Jälleen hän sanoo meidän ulkopuolelle, ei jollakin meidän omilla ponnistuksilla. Kolmantena, totuus sinusta ja minusta. Johannes 8, Jeesus sanoo, jos te pysytte minun sanassa, niin te totisesti olette minun opetuslapsien, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Harvat meistä tykkää luonnollisesti kuulla totuuden itsestä. Tiedätkö, kun joskus aviopuolissa tai ystävää vähän sanoo jotakin ja se kolahtaakin, niin ensimmäisenä minä haluan puolustautua. No ei se nyt näin voi olla. Mutta sitten sen kirpaisee, kun sitä miettii, että niinkö siinä on. Siinä ainakin osa oli totuutta. Se ei kuulosta hyvältä. Totuus rikkoo meistä kuvitelman ihmisenä, jota me luulimme olevan. Ja vasta kun myönnämme totuuden itsestämme, että meillä on taipumus kertoa valkeita valheita tai ylensyödä tai käydä salaa tupakalla tai salata jotakin aviopuoliselta tai vihastua helposti tai olla katkeroitunut tai mikä se tahansa onkin. Vasta kun me myönnämme sen, että näin on. Näin on. Minä vihastun helposti. Näin on. Se tekee kipeää. Ja kuitenkin Jeesuksen mukaan totuus tekee vapaaksi. Koska myöntämisen kautta voi tehdä parannuksen. Voi tehdä, kääntää päätään eri suuntaan. Joten oppikaamme ihmisiksi, jotka voi ottaa oppimaan totuutta myös vastaan itsestään. Efesolaiset 4.24. Pukekaa päälle uusi ihminen, joka on Jumalan mukaan luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Että me kasvamme ihmisenä ja eheydymme. Meistä tulee enemmän totuuden mukaisina. Toinen kohta, mitä hän sanoo jakeessa 14, on olkoon pukunanne vanhurskausinen haarniska. Oletko ikinä kristittynä tullut tähän ajatukseen, kuullut jonkun ihan kuin kuisvaahan, sinä et kelpaa tuollaisena Jumalalle. Katso elämääsi, yritä erää pikkuisen paremmin, niin sitten sinä kelpaat Jumalalle. Ja miten sinä voit tehdä sen? Luota itseesi vähän enemmän. Ja katso itseesi, kyllä sieltä löytyy, yritä vähän enemmän. Se puhe ei tule Jumalalta. Paavali sanoo, pankaa päälle ne vanhurskaus. Hän viittaa taas Jesajan kirjaan siihen samaan kohtaan ja myös lukuun 59. Kuuntele, mitä jae luku 59 sanoo. Teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule, Jahve. Sillä teidän käteenne on tahratut verelle ja sormelle vääryyden, teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee pedosta. Ei kukaan käy oikeuteen vanhuskaasti, ei kukaan käräjöi rehellisesti. He turhautuvat tyhjään, puhuvat vilppiä, synnyttävät turmia. Tällaiset olivat israeliset valitut kansat, ihmiset. Kukaan ei. Myöhemmin samassa luvussa, jakeesta 15. Niin oli totuus kadonnut ja pahasta luopui, se ryöstettiin paljaksi. Herra näki sen ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. Hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä. Hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Jae 16, 59-16. Silloin hänen omaa käsi vartensa auttoi häntä ja hänen vanhurskautensa häntä tuki. Hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintaharniskan ja pani pelastuksen kypärän päähänsä ja hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niin kuin viettaan. Mitä Paavali sanoo tässä? Tai mitä Jesaja kirjoittaa? Jumala, joka on varhusjumala, ei nähnyt ketään oikeamielistä ihmistä. Kuka olisi voinut tulla avuksi? Hän laittaa itsensä vanhurskaan Kristuksen, joka elää täydellisen elämän syntisten ihmisten puolesta, meidän puolestamme. Keneen tähden Jeesus kuoli? Olkaa varovaisia, niin kun vastata tähän kysymykseen. Hän kuoli Jumalan tähden. Hän kuoli, jotta vanhurskas Jumala voi vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Hän kuoli Jumalan tähden. Paavali sanoo, laittakaa tämä Kristus vanhurskaus teidän päälle, joka on siis imputoitu vanhurskaus, joka on luettu meidän puolestamme. Minä käyttänyt sitä esimerkkiä, jos me vaihdettaisiin paikkoja. Jos Johannes ja minä otettaisiin paidat pois, ja Johannes on Kristus ja minä olen Mikko, ja sitten me pistettäisiin paidat toisinpäin. Jumala näkee Johanneksen syntisenä, siis Jeesuksen täydellisen syntisenä ristillä, ja Mikon pukeutuneena Kristuksen Jeesukseen täydellisen. Ja se tosiasia on kerran, ja lopullisesti, kun ihminen luottaa Kristukseen. Paavali sanoo, luottakaa tähän vanhurskauteen. Seuraavan kerran, kun saatana sanoo, että sinä et ole riittävän hyvä Jumalalle. Näyttäkää keskisormia, näyttäkää me keskisormia ja sanoo, että en olekaan, katso Kristusta. Ja saatana lähtee varmasti pois. Sen tähden meidän täytyy saarnata evankeliumia itsellemme joka päivä. Kuuntele, mitä Thomas Wilcox, englantilainen puritaani baptistipastori 1600-luvulla sanoo suomennetussakin kirjassa Kallista hunajan pisarista. Ajattele, että suurimpia syntiä voidaan salata yhtä hyvin parasten töiden kuin suurimman oman tunnon vaivan alle. Huolehdi siitä, että sinun synnin haavoittama sielusi tulisi Kristuksen veren kautta perinpohjin paratuksi, ja varo, ettet vielä parantumattomalle synnin haavallesi kasvata ainoastaan velvollisuuksia, jopa nöyryyttä, sydämen huonennusta ynnä muuta sellaista. Jos sinä tahdot, vaikka millä, parantaa synnin haavoittamasi sieluasi, huolimatta Kristuksen verestä, niin et saa muuta aikaan kuin se, että paisuma tulee yhä enemmän myrkytetyksi. Sinä tulet kohta huomaamaan, ettei synti sinussa ole ikänänsä kuoletuksesi, jos sinä olet tuntenut Kristusta siinä kivussa, jossa hän ristin päällä sinun tähtesi on antanut verensä vuotaa kuolemaan asti. Totisesti ei mikään muu pysty kuolettamaan syntiä kuin ainoastaan Kristuksen vanhurskauden katseleminen. Tämä kosketti minua. Meillä on taipumus, kun me peitellä omia syntejämme toimimalla tietyllä velvollisuuksien päällä. Mitä Wilcox sanoi, että elä mee sinne. Ole rehellinen, ja pese kaikki vaan Kristuksen vanhurskaudessa, kasva siinä. Elätte, rupeat tekemään velvollisuuksia ja olemaan muka nöyrä. Pese kaikki asiat Kristuksen vanhurskaudessa, kasva tässä. Siihen Paavali meitä kehottaa. Kolmas kohta, mitä hän sanoo? Hän sanoo jakeet 15. Kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Tässä hän viittaa Jesajan kirjaan 52.7, joka sanoo, kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanomen tuojen jalat. Hän, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionalle, sinun Jumalasi on kuningas. Ihmiset ovat syntisinä Jumalan vihollisia. Mutta evankeliumi, Kristuksen vanhurskaus, meidän puolestamme tuo rauhan Jumalan ja minun välille. Me elämme pelastushistoriassa vaihetta, jossa ihmiset eivät tule helposti toimeen toistensa kanssa. Oletko huomannut? Oletko, miten helposti ne 40% suomalaisista eroaa? Me tiedämme, miten vaikka, jotka on avioliitossa, miten vaikea avioliitossa on ollut. Miten vaikea voi lasten kanssa tulla. Miten 2- ja 4-vuotiaille tulee riitoja. Miten työpaikalla tulee. Siis me elämme siinä kohdassa. Me kaikki tiedämme sen. Ei ainoastaan Jumala-suhteessa, vaan keskenäisessä. Me ei yksinkertaisesti tulla toisten kanssa toimeen. Paavali sanoo, pistä, ole päällesi kengät, jotka on valmiina kertomaan tämän rauhan evankeliumin, joka tuo rauhan sinun ja Jumalan välille ja tuo rauhan ihmisten välille. Kun me riitelemme, kun me sodimme, me kerskumme, olemme kateellisia, me puhumme väärin toisistamme vastaan, mitä siihen auttaa? Moralisointi? Ei, siihen auttaa siihenkin vaan tämä sama rauhan evankeliumi. Se on paradoksi, että Paavali sanoo, että taistellessaan sodassa pitäisi julistaa rauhaa. Mutta kun me menemme ja me julistamme, että Jeesus on koko maailmankaikkeuden Herra, että yhtenä päivänä jokainen ihminen tulee polvistumaan hänen eteensä, oli se sitten tuttu kaveri tai naapuri, tuntematon naapuri, tapahtuu yksi asia meidän omassa sisällössä. Kuinka usein olet kertonut juuri evankeliumin jollekin ja sen jälkeen on ollut hyvin semmoinen olo, että elämän ilot on ollut. Hyvin harvoin minulle. Kun minä kerron evankeliumin jollekin, minä tunnen itseni äärettömän pieneksi ennenkin, että no ei tästä tullut yhtään mitään. Miten tuo ikinä tuo ihminen voi tulla uskoon? Ja yhtä aikaa on semmoinen, että wow. Onko toi kukaan kokenut sitä samaa? Yhtä aikaa tuntee itse asiassa äärettömän, että pieneksi ja yhtä aikaa wow. Tässä on merkittävä. Jännä, että apostolien teot sanoo 4 tai 5 kertaa. He täyttyivät pyhällä hengellä ja juliskivat boldly. Rohkeasti Jumalan sanaa Kristuksesta. Jumala pyhällä hengellä täyttyminen ja rohkea julistaminen liittyy hyvin paljon toisiinsa. Joten silloin kun meillä on onneton, jotkut meistä on, meillä on teppis koko ajan päästä, koska me ei ole ikinä kerrottu Kristuksesta kenellekin. Kerro se omine ongelminasi. Minä väitän Paavalin mukaan, että se on yksi parannuskeitlo meidän sielulle, koska me tulemme vähemmän riippuvaiseksi meistä. Kun sä kerrot evankeliumia, sinä huomaat, että sä et voi ketään pelastaa, ja sinä näytät ihan idiootilta. Oikeasti uskonko minä tämän jutun? Ja se on vähemmän sinusta. Ja sä ajattelet vähemmän enää itseäsi. Ja osa, ei kaikki, meillä on syviä patoutumia, mutta osa depressioista johtuu siitä. Näin Paavali tässä yrittää sanoa. 4. kohta. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jossa voitte sammuttaa kaikki pahavan palat. Luo. Nuolet. Mitä se tarkoittaa? Siis saatana lähettää nuolia meille. Tänne kohta. Ja millä meidän pitää sanoa? Uskon. Uskolla mihin? Jokainen ihminen uskoo johonkin. Kysymys ei ole siitä. Monesti kun puhuu ihmisten kanssa, no uskon minäkin. Sitten minä kysyn, että mihin sä uskot? No, että kuolemaan päättyy kai. Kyllä minäkin. Kyllä siellä saattaa olla joku. Jokainen uskoo johonkin. Mitä Paavali puhuu tässä uskossa, on se luottaminen Jumalaan niin kuin hän on ilmoittanut ja Jumalan lupauksiin. Jasu Markkanen, hänen kirjassaan Jalo soturi, sanoo, uskon kohde ratkaisee uskon laadun. Me on samaa mieltä. Uskon kohde ratkaisee uskon laadun. Sen tähden, me katsotaan Raamattu, millainen Jumala on. Me luetaan Vanhan testamentin kertomuksia, miten hän on pitänyt kaikki lupauksensa. Ja jälleen me käännämme katseemme itsestämme pois. Wow! Siis tämmöinen Jumala meillä on. Ja meidän luottomme kasvaa tähän Jumalaan. Me uskallamme ottaa pienen riskin. Aha, hän käskee näin. En mä ole varma, voiko se oikeasti olla hyväksi. Sen tekee, sinä huomaat, ai se oikeasti on näin. Me kasvamme luottamuksessa tähän Jumalaan. Hän sanoo, laittakaa tämän uskon harjoitus. Luottakaa Jumalan lupauksiin. Tuntekaa Jumalan lupaukset paremmin ja jättäytykää etenevässä määrin Jumalan käsiin. Markkanen sanoo, kasvava luottamus Jumalaan ja hänen sanojensa pitäminen totena vaikuttaa koko elämään. Jos ottaisimme todesta, että vaivan näkömme ei ole turhaa Herrassa, emmekö olisi lujat, järkähtämättömiä ja aina innokkaita hänen työssä? Jos luottaisimme siihen, että Jumala täyttää kaikki meidän tarpeemme, murehtisimmeko tilannetta tai olisimmeko turhaantuneita? Jos uskoisimme, ettei hän ylkää eikä jätä meitä ikinä, olisiko meillä ikinä syytä olla ahneita? Jos todella luottaisimme siihen, että meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy taivaalliseen majestaattiin valtaistuimeen, emmekö voisi hänen eteensä käydä uskonvarmuudella kaikilla asioissa? Sen tähden luetaan Jumalan lupauksia toisellemme. Kun toisella on heikko päivä, mikä on paras asia, kun sä voit tehdä? Tulla vierelle ja sanoa, olla empaattinen. Kertoa toisin sanoen, kun joku sanoo, että mulla on huono päivä, aijaa sulla on huono päivä. Ja sen jälkeen sanoo, mä en tiedä, miten tämä muuttuu paremmaksi. Mutta Jumala on luvannut, että kaikki asiat kääntyvät niiden parhaaksi, jotka rakastavat. En tiedä miten. Jumala on luvannut. On luvannut. Ja ne, jotka hän on valinnut oman aivoituksensa mukaan. Hän on luvannut, että sen Jumala, joka ei ole kristittyjä vastaan, niin kaikki asiat kääntyy parhaaksi. Ei ole mitään. Mikään voi erottaa Jumalan rakkaudesta. Ei se silloin siltä tunnu, mutta juuri sitä rohkaisua me kaikki tarvitsemme. Ihan kaikki meistä. Eikä se ole millään Raamatulla päähän lyömistä, vaan se on viereen tulemista ja sanoa, että katso näitä Jumalan lupauksia. Minä tuun viereen kävelemään sinun kanssa. Laitetaan tämä usko päällemme, Paavali sanoo. Pelastus. Hän sanoo, kaikessa ottakaa uskon ilmi, joka voi sammuttaa kaiken pahan palaavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä. Jumala on pelastanut meidät yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin uskosta. Ja toisaalta hän on pelastanut meidät Jumalan omalta vihaltaan, kuolemalta, vankeudelta, helvetin tuomitolta. Ja toisaalta hän vielä pelastaa meitä. Hän tekee työtään meissä. Ja kolmantena hän tulee meidät pelastamaan, kun Kristus tulee takaisin. Tulevaisuuden turva. Meidän täytyy ymmärtää nämä kolme vaihetta, muuten elämässä ei käy järkeensä. Ei ole mitään järkeä tässä. Me ei ymmärretä sitä. Hän sanoo, ymmärrä se, että teidät on kerran pelastettu, jotka luottavat Kristuksen sovitustyöhön. Jumala tekee pelastustyötään meissä tällä hetkellä. Juuri nyt. Hän vapauttaa meitä. Juuri nyt. Ja hän tulee hakemaan omansa pois. Ja ne, jotka eivät luota Kristukseen, he saavat heidän palkkansa helvetissä. Hän sanoo, pistä tämä pelastus päälle päivästä toiseen. Kuudentena. Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Taistelua ei käydä vaan puolustusvoittaisesti, vaan pitää hyökätä. Ja hyökkäysase Paavalin mukaan on saarnattu, julistettu, puhuttu sana tässä. Keskenäisissä keskusteluissa tai pöntöstä. Se on se ase, jolla hän sanoo. Huomaa, että hän sanoo hengen miekka. Kun pyhä henki, sen tähän me rukoillaan. Kannattaa muuten rukoilla, kun lukee Raamattua, että henki auta minua näkemään, mitä sä sanoo. Kun henki yhtyy sanaan, Jumala tekee työtä. Hän sanoo, että hengen miekka on tämä Jumalan sana, reima täällä. Miten rakas sana on, jolla me uhmataan saatanaa. Kun saatana hyökkää, minne me menemme? Jääkaapille vai vihastuneena nyrkkiä lyömään vai mikä se onkin se meidän oma tapamme tai hengen miekka, Jumalan sana. Ja seitsemäntenä rukous. Hän sanoi jaessa 18, tehkää kaikki tämän rukouksella ja anomisella, rukoilen joka päivä hengessä, sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä anomisessa kaikkien pyhästä. Me ollaan vakuuttuneita. Minä olen vakuuttunut, että kerran pelastettu ihminen, uudesti syntynyt, kristinluottava, pysyy usko, on pelastettu aina. Mutta toisin kuin me monesti ajatellaan, että no, kerran sota on voitettu, ei tässä ole mitään tehtävää. Se ei pidä paikkaansa. Sota on voitettu, mutta taistelu jatkuu. Ja taistelu käydään eniten rukouksessa. Me kristityt vielä, meitä kehoitetaan taistelemaan. Itse Calvin sanoi, että ne, jotka taistelevat, pysyvät uskossa loppuun saakka, ne ovat tosi uskovia. Se on se todella sen uskovan merkki, että hän taistelee loppuun saakka. Mutta se taistelu ei ole miekalla tai, vaan se on rukouksella, jatkuvalla anomisella, valvoen kaikessa kestävyydellä. Ja toisten puolesta, kaikkien pyhien puolesta. Niin minunkin puolesta, että minä suunsi avaisin, annettaisin oikeat sanat rohkeasti julistaaksi. Hän pyytää rukousta toisilta. Hän on todennäköisesti aika heikko, Paavali. Sä, että voisitko sinä rukoilla minun puolesta, että kun minä menen tuohon seuraavaan kaupunkiin, en tiedä mitäkään, että minä uskaltaisin avata suuni, että Kristuksen nimi tulisi sieltä. Kaikki meistä tietää sen saman tunteen. Koska saatana ei halua meidän tunnustavan julkisesti Jeesusta. Saatana ei sitä halua. Hän vihaa sitä. Paavali sanoo, voisitteko rukoilla sen puolesta? Toinen toisistamme puolesta. Lopetan yhteen siteraukseen ja yhteen Raamatun paikkaan. C.S. Lewis kirjoittaa paholaisen kirjeopistokirjassaan. Jos olette lukenut sen kirjeen, niin se, jos et ole, niin se kannattaa. Siis tässä on siis, se on tavallaan demoni, kaksi demonia keskenään keskusteli. On se tämä vanhempi demoni ja sitten on veljenpoika. Ja vihollinen heidän kirjeissään on siis Jumala ja Kristus. Nyt vanhempi demoni puhuu veljenpojalle. Sinun on hienosti ohjattava hänen, tämän kristityn, rukouksensa väärään suuntaan. Aina kun he kiinnittävät huomionsa viholliseen itsensä, Jumalaan, joudumme tappiolle. Mutta on keinoja, joilla heidät voi estää siitä. Yksinkertaisinta on kääntää heidän katseensa vihollisesta heihin omaan itseensä. Kuunnelkaapa itseänne, kun rukoilette joskus. Kuunnelkaa. Rukoiletteko te itseänne vaan siellä meidän omassa Have Your Own Pity Party? Vai onko se, että ottaa Jumalan sanaan psalmin ja rupeaa rukoilemaan sitä? Niin usein minun rukoukseni on juuri se pity party, se rukous. Verrattuna, että hetkinen, eihän tämä ole minun taistelu. Taistelu kuuluu Herralle. Joten sovellus kaikille, jotka ottaa haasteen vastaan, on alkaen huomesta 7 viikon rukous- ja paastoviikko, joka on vapaaehtoinen ja alkaa pienestä asioista. Siis rukouksen ja paaston pointti ei ole se todistaa, miten pyhiä me ollaan. Rukouksen ja paaston pointti on näyttää, miten heikkoja me ollaan, kuinka riippuvaisia olla ja rukoilla toisten pyhien puolesta. Joten, jos otat haasteen vastaan, niin siellä on joka päivälle yksi luku vanhaa, yksi luku uutta testamenttia, ja sitten se progressoituu se paasto. Se alkaa niin helpolla kuin kofeiinilla, ja sitten se jatkuu toisella, että Facebookia ei saa ottaa 5 päivää. Se voi olla aika karmea jo meikäläisellä. Mutta sitten niin kuin viimeisenä vaan juodaan vettä ja syödään vihanneksia. Ja rukoillaan samalla aikaa Raamatun sanaa. Monestakin eri syystä. Me ollaan aloittamassa 203 uutta työmuotoa. Ja on turha mennä omin voimin mitään tekemään. Ja meillä on paljon tarpeita omissa perheissämme ja töissä ja terveystilanteissa ja muissa. Näiden kaikkien asioiden puolelta etsimään Herran kasvoja. Hänen voimassa, ei meidän omassa. Luen lopuksi. Jesaja. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduille. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suveitseltä kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kun on saattanut oikeuden maan päälle. Näin sanoo Jumala Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja siinä mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat. Minä Herra, voisitko luottaa tämän sanaan? Minä Herra olen vanhurskaussena kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Minä Herra, se on minun nimeni, minä Jahve, minä en anna kunniaani toiselle, enkä ylistystäni epäjumalille. Taivaallinen Isä, sinä et anna kunniaasi kenellekään muulle. Sinä olet vanhurskas, ja silti sinä vanhurskaat taut meidät syntiset ihmiset. Herra, auta meitä, että me ei luoteta omaa voimiin, me katsomme sinun vanhurskauteen, sinun totuuteen, sinun sanaan, sinun pelastukseen. Ja rukoilemalla pyytämään voimaa elää kahden elämän välissä täällä. Ja henki, muistuta meitä, rohkaise meitä. Ja auta meitä rohkaisemaan toinen toistamme sinun lupauksille. Pyydetään tätä oman nimesi ja oman kunniasi ja meidän ilon ja vapautuksen ja pelastuksen ja ilon ja terveyden vuoksi. Ja niiden ihmisten hyväksi, jotka kuulevat tämän sanan tässäkin paikassa ja tässä asuinalueella. Kristuksen nimessä. Aamen.